Arte frumoase cu Aurelia Mocanu.
Stimați ascultători, am redifuzat în toamna anului 2016 secvențe din emisiunea Arte Frumoase, care a debutat în urmă cu jumătate de veac, adică în 1966. Doamna Ruxandra Garofeanu, invitata ediției de astăzi, în calitate de ctitor, redactor radio, ne va aduce mărturie și despre prețioasele eseuri, Vocile Artei Moderne, semnate de Dan Hăulică, în jurul depozițiilor câtorva clasici ai artei moderne europene, intervievați de Georges Charbonnier. Doamna Garofeanu, pentru că emisiunea Arte Frumoase, pe care ați inițiat-o atunci când ați primit repartiție la radio în 66, împlinește anul acesta 50 de ani, am reluat un moment fast, absolut fast, de punte europeană extraordinară, între interviurile realizate de Georges Charbonnier cu clasicii artei moderne și faptul că a tradus cartea semnată de Charbonnier,
Monologul pictorului, împreună cu Silvia Kerin.
Ați tradus-o pentru Meridiane și ați primit cadou.
Și-a primit cadou din partea lui o ladă plină de role mari, unde erau toate interviurile acestea. Ele au fost luate pentru RTF, deci pe viu. Și era să fiu dată, în orice caz a fost chemată în ședință de partid, nu eram membru de partid, eram mutecistă, ca să dau socoteală, cum am îndrăznit să-l las 2 minute pe Pablo Picasso ca să-i se audă vocea, în loc să-l acopăr, ca așa se obișnuia, ca să traduci imediat, să nu lași să se audă o limbă străină. Și știu că atunci mi-a luat apărarea adjunctul șefului de pe atunci din radio, Constantin Vișan, și am scăpat curată. Am făcut emisiunea cu Dan Hăulică și a durat vreun an și jumătate.
Care se chema Vocile Artei Moderne.
Vocile Artei
Moderne. Era mai scurtă, avea 20 de minute și erau eseurile domnului Hăulică cu inserturi de voci de adevărat.
Cu voci, da. Eu pregăteam benzile. Așteptam cu emoție până în ultimele secunde să vină domnul Hăulică, pentru că mai trebuia să și montez după aceea.
Dânsul asculta?
Da, asculta.
Interviurile. Știa
despre, avea cartea în franceză a lui Charbonnier, deci asculta sau citea, venea, înregistra. Și eu, în jumătate de oră, o oră, trebuia să tai cu foarte ca...
Fonotecare se chema. Adică
da.
Bucăți fizice de bandă.
Da. Pauzele. Și intra pe post emisiunea. A fost o perioadă foarte frumoasă pentru mine. Și pe mine m-a marcat. În 69 îl cunoscusem pe Charbonnier, în 68, când venise Charles de Gaulle în țară. Și când el a fost trimis al ORTF-ului, că era producător la ORTF, ca să fac o serie de emisiuni cu artiști din România. Și atunci l-am însoțit eu în mai multe ateliere. Unul al lui Ion Nicodim, și aici vă povestesc ceva cu haz. Charbonnier era cu soția lui compozitoare, Janine, și erau uluiți. Câtă lume vorbește franceza, oameni de pe stradă, oameni obișnuiți, vorbesc franceza în România. Zicea că voi sunteți francofon din cap până în picioare. Bun, și ajungem la atelierul Nicodim, care era în casa Costa Foru, pe alea Marii Adunări Naționale, și jos unde era, de fapt, sufrageria boierească, era acum atelierul Nicodim. Și hai să bea o cafea. Și în momentul acela apare subreta, tânără, 16 ani așa, cu coroniță de dantelă albă puse cu
servitoarea,
șorțul
servitoarea,
da, subreta, servitoarea și cu cafelele și începe să vorbească o franceză perfectissimă cu ei. Am crezut că leșină, că mor. Da, subreta era însă Ivet Costa Foru. Nu era oricine, am vrut noi
să facem... Ivet Fulicea, actualmente.
Ivet Fulicea. Am vrut noi să îl omorăm
pe George. Atașatul cultural la Paris după 60 de ani a ei.
Exact. Deci, uite că se pot face.
Vă mulțumesc pentru acest fundal de legendă la Vocile Artei Moderne, pe care eu am să-l pun ca frontispiciu pentru fiecare din relorile pe care promit că le fac până la jumătatea anului ce vine, ca să marcăm lungimea unei instituții culturale, Artele Frumoase pe audio, care înseamnă la ora actuală singurul magazin de arte vizuale, magazin însemnând că are intenția să prindă tot coerent pe media. Pe media oficială.
Unitate extraordinară și a fost și un noroc.
Eu fac 23 de ani.
23 de ani de radio. Bravo. Da. Eu am avut numai 6, că m-am mutat în televiziune.
Și în televiziune cât ați avut, Roxana Dragarofă?
32.
Vă mulțumim foarte mult.
Dan Hăulică, realizatorul emisiunii Vocile Artei Moderne, vă invită să ascultați astă seară prezentarea creației lui Jean Arp.
Enfin, on a fait cette exposition. Je suis très content. C'est la plus importante qu'on a fait. La première exposition, c'était où on m'a donné le prix de la Biennale à Venise. Eh bien, écoutez, je suis né à Strasbourg, en Alsace. Alors là, j'ai commencé à dessiner. Ensuite, on a quitté l'Alsace. Je me suis fixé en Suisse. Et là, j'ai travaillé. J'ai fait mes premières recherches. Ensuite, je suis arrivé à Paris. J'ai commencé. J'ai connu un tas de monde déjà à cette époque-ci. Par exemple, Félix Fénéon. Une impression qui m'est restée de cet homme extraordinaire.
Artistul care schițează aici câteva repere capabile să măsoare o lungă activitate este un fel de sinteză artei europene din secolul nostru. Nu numai pentru că s-a născut într-un pământ care constituie locul de întâlnire a două culturi, e vorba de Alsacia, în ultimele decenii ale secolului al XIX-lea, ceea ce se vede și din numele său, nu numai că această dublă proveniență la cultura germanică și a tradiției franceze, vădită și în activitatea de poet a artistului, pentru că a scris versuri și în nemțește și în franțuzește, nu numai că datele acestei formații impun un sens sintetic artei sale, dar momentele uceniciei lui în domeniul plasticii au cunoscut o lentă elaborare, zigzagând între Paris și între experiențele tipice ale Germaniei. Germania, dominată de Jugendstil, în timpul uceniciei sale la Weimar, înspre 1908, la Weimar, unde l-a cunoscut pe Van de Velde, și stilul floreal legat de acesta, a reînflorit, a păsat nume asupra termenilor, în activitatea mai târzie a lui Arp, în structurile fitomorfe ale unor din sculpturile sale. Și nu numai Germania aceasta, dar Germania concentrată în jurul lui Kandinsky la München, pentru că Arp a participat la a doua expoziție a grupului Der Blaue Reiter, pentru că înainte de primul război mondial a făcut cunoștința lui Klee și s-a lăsat influențat de nevoia de spiritualitate, de profundă interioritate a acelui.
În cadrul emisiunii Vocile Artei Moderne, realizată de criticul Dan Hăulică, ați putut asculta în această seară prezentarea creației lui Jean Arp.
Continuăm ediția cu secvențe de memorialistică ale stimatei și neobositei doamne Ruxandra Garofeanu, realizator de radio și de televiziune, critic de artă și curator. Temele de conversație vor fi Corneliu Baba, Eugen Schileru, Bienala de la Veneția din 1972, arta anilor 70 în depozite muzeale.
Alexandra Garofeanu ne evocă întâlnirea domniei sale cu Corneliu Baba. Ne întoarcem aproape cu 50 de ani în urmă la radio, când Alexandra Garofeanu a inițiat emisiunea Arte Frumoase. Și suntem în 2016, punctăm și acest moment de 50 de ani de Arte Frumoase, de magazin al artelor frumoase pe sonor, pe cuvinte și pe difuzare națională radio, și 110 ani de la nașterea lui Corneliu Baba. Prin urmare,
l-am cunoscut pe Baba înainte să intru la facultate. Eram elevă la școala centrală și aveam profesor de română. Era trimis pentru a fi jignit să devină profesor la o școală medie, nu la universitate, unde era el, de fapt. Ion Zanfirescu, criticul de teatru. Dar de altfel cu noi se purta ca și cum eram studenți, de care ne dădea să facem compuneri.
Eseuri, adică, probabil.
Eseuri, da. Ce m-am apucat eu, îndrăgostită fiind de portretul pe care l-a făcut Baba lui Sadoveanu, să le combin pe amândouă și să fac ceva despre Sadoveanu, compunerea, dar să îl pomenesc și pe Baba.
Și noi avem acest portret expus acum la Palat, la MNR, în cadrul expoziției Artă pentru Popor, 1945-1965, exact portretul lui Sadoveanu.
Exact, portretul acesta m-a fascinat pe mine atunci. Eu nu eram decisă dacă să mă duc spre arte sau să mă duc spre literatură. Și compunerea aceasta i-a plăcut atât de mult lui Ion Zanfirescu, încât, nu știu cum a făcut, a ajuns în mâinile lui Corneliu Baba. Și Baba și-a manifestat dorința să mă cunoască. Și știu că m-am dus la atelierul lui Baba cu domnul Zanfirescu după mine. Și așa a fost prima mea întâlnire cu Corneliu Baba. A doua întâlnire a fost când deja terminasem istoria și teoria artelor și eram la radio. Și l-am convins, că acum mă cunoștea, l-am convins să-mi dea un interviu. A fost o treabă foarte ciudată. M-am dus la el, în Pangratii, am urcat sus. A zis, arată cum se face înregistrarea. I-am arătat, reportofonul pe vremea aceea era destul de mare și greu. Erau niște uhăre mari, așa. I-am arătat, de vreo două ori s-a uitat și mi-a zis, acum te duci și stai în curte. Și mă las că mă înregistrez singur. Pentru că Baba, dacă știți, se bâlbâia îngrozitor să-i fie auzit pe ei doi, pe Sorin Dumitrescu și pe Corneliu Baba, vorbind, ați fi fost pe jos de râs. Și ca să nu stârnească râsul, că eu eram un copil, aveam 21 de ani, poate 22, m-a trimis în curte. Și eu m-am învârtit în rondul ăla, așa vreo jumătate de oră, până când am gândit o fi înregistrat. M-am dus sus, Poma sta de vorbă cu mine, n-a vrut să se bâlbâie, dar nu știa că ajung cu banda la radio și că tot trebuie să o fonotechez. La asta nu s-a gândit. El s-a apărat într-un fel, dar nu total. Eu cât am stat în radio 6 ani până în 72, altă înregistrare cu el n-am mai făcut.
Și era o biografie? I-ai dat un sens întrebărilor?
Da, vorbea despre el, despre ce făcea atunci, în perioada aceea.
Și ce făcea atunci, în 66?
Păi, în 66, cred că...
Era bine cu regimul.
Terminase cu Mitrea Cocor și
sigur,
cu altele.
Da, sigur.
Trecuse și la peisaje venețiene, da, sau nuduri, sau portrete, foarte multe portrete. Fete frumoase, nu?
Alexandra Garofeanu, dar el, partea de dramatist și de străinare de lumea politicului Ceaușescu, când a fost? Târziu, în anii 80?
80.
Și e adevărată legenda că refuza să-i facă portretul lui, ei sau portret?
Așa se spune.
Așa se spune.
Așa se spune.
Cum nu se întâmplă cu Hatmanu, că acum la expoziția Depozit 3, Hatmanu are o pictură incredibil de babistă și de elaborată, fără hazul acela cu Ștefan cel Mare, cu candelabru tip Finkel, zici că e Finkelul de acum, cu edulcorarea casei prezidențiale și pictură foarte mare și foarte babistă, cum Hatmanu nu prea făcea. Deci babistă, clar obscur. Și
noi vom descoperi tot timpul ceva. Pare bine că în anii în care am insistat, Irina Bițan s-a apucat serios să inventarieze creația lui Bițan. Zilele trecute a apărut pe Facebook un portret făcut în 63 de Bițan, portretul unei femei îmbrăcată în roșu, extraordinară lucrare care aparține muzeului din Cluj, depozitului muzeului din Cluj, că nici eu nu-l văzusem niciodată, pentru că nu cred că e vreunul dintre noi care poate să spună că știe depozitele de muzeu. Vreau să vă spun că nu le știu
oamenii
nici conservatorii. Da. M-am bătut cu cei de la Iași până au recunoscut o lucrare, că o au ei, o lucrare de 3 metri pe 1,5 metri de Eugen Popa, era un triptic, și îi spuneau tot timpul, nu avem. Și o găsisem în revista Arta din 57, când începuseră să plece din țară lucrările. Și până la urmă o găsit-o că era pusă cu spatele spre ei, cu fața spre zid, și toate rastelurile veneau.
Și niciodată n-au întors-o, da.
Deci, foarte greu de spus, dacă Doina Păuleanu, care nu mai poate fi pusă sub semnul întrebării că nu știe și că nu a scris și că nu continuă să scrie. Când am întrebat-o odată, tu ai Aurel Cojan la tine? Mi-a zis nu. Și după niște luni de zile, cotrobăind după alte lucruri, îmi spune, am găsit Cojan. Deci putem să ne așteptăm ca de acum încolo să avem mari surprize. Cum scot eu la iveală acum, o să vedeți, în februarie sau la începutul martie, o să vă aștept, scot la iveală niște lucrări pe care nici artiștii plastici, autorilor, nu știau unde se află. Vanda Mihulea m-a întrebat, zice, de acolo sunt la Galați lucrările? Da, la Muzeul Artelor Vizuale din Galați.
Atunci când ați mutat activitatea atât de intensă și de sistematică în relație cu mediatizarea artei românești spre televiziune, ați fost vreodată cu televiziunea la Corneliu Baba în atelier?
O, de multe ori.
Și atunci cum se rezolva cu Bâlbâiala, de pildă? Sau nu mai filmați?
Cred că depășise momentul acela.
Era taciturn oricum? Adică rezervat?
Nu. Nu era taciturn, l-am prins chiar odată, el era prieten bun cu Eugen Popa și erau vecini oarecum
de atelier. De care am vorbit acum, da.
Da, eram odată la Popa în atelier și l-a chemat. Și țin minte că a venit, cum avea el, niște șlapi în picioare de lemn așa, cu bandă de piele sau poate de pânză, cu toate membrele foarte mari, mâinile, picioarele foarte mari, foarte sculpturale, și știu că a fost plin de haz, că avea umor, mult umor. Sau altă dată, când m-am dus la el, era și Liviu Lăzărescu, asistentul lui, mi-a pus o bandă cu arghezii recitându-și versurile, că îi plăcea lui foarte
bandă
mult.
Sau disc? Mă rog, nu contează.
Poate era disc, poate eu auzeam numai. Nu am văzut sursa de unde provenea. Așa, deci cu arghezii recitând versuri, îi plăcea un vin portughez roz, asta era Mateus, vinul lui favorit, da, pe care îi aducea Mavrodin din străinătate, că pe vremea aia nu prea se găsea la noi, și asculta și muzică. Asta era atmosfera lui favorită. Pe urmă, după 90, am avut șansa să fac mai multe filme cu Baba, împreună cu operatorul de excepție, care e Constantin Chelba. Amândoi ne duceam acolo fără sunetist. Pe noi ne accepta. Eu țineam microfonul, Costică dătea drumul la aparat, le înregistream, dar în general nu vorbea.
Nu era deja imobilizat?
Era.
Cu fractura? Da.
Era.
A stat aproape 10 ani, nu l-a
da, pat. Nu mai se ducea la atelier, umbla cu cadru prin casă, dar avea tot subsolul plin de lucrări de artă și o ruga pe doamna Baba să-i aducă portretul ăla, peisajul ălălalt. Și ceea ce nu îndrăznițe niciodată până atunci, a început să pună alb. Dar alb așa...
Peste lucrări mai vechi?
Da. Eu acum recunosc toate lucrările peste care a intervenit după 90.
Dar nu mai începea, mai picta în forma asta, acasă, în cadru? A mai pictat sau a desenat?
Știu că odată a pus chiar problema să-mi fac un portret. Deci, da. Nu mai îndrăznea. Bine, filmele pe care le-am făcut, eu le-am făcut numai cu motive religioase, răstigniți, reși nebuni, numai cu lucruri din astea, asta foarte cu autoportretul.
Ah, da, pentru că eram după 90 și trebuia, da, arătat asta.
Cred că după Palladi este artistul care și-a făcut cele mai multe autoportrete.
Dumneavoastră, doamna Ruxandra Garofeanu, v-ați ocupat și de restituirea bibliotecii lui Schiller. Ați făcut o expoziție la Galeria Dialog excepțională. Iar în noiembrie 2016 ați participat la lansarea sau la un colocviu dedicat lui Eugen Schilleru de către fica dânsului.
De Micaela Schilleru și de fiul lui Cristian. De fapt, a fost lansarea cărții Eugen Schilleru, Viața ca o carte. Cam așa, viața lui în bibliotecă s-a petrecut. Ceea ce nouă ne-a folosit din plin, nouă, zic că generația mea, a fost cea care s-a înfructat cel mai mult din cunoștințele lui Schilleru, că s-a reînființat secția de istorie artelor în 61 și până în 66, când am terminat eu și el, săracul s-a stins la 52 de ani în 68. Deci, Andrei Pleșu, deși scrie acum în Dilema un articol emoționant despre Schilleru, ridicați-vă în picioare cei care ați intrat fără ca să dați examen și lucru care l-a șocat atunci pe Andrei, dar Schillerul pe noi ne-a avut 5 ani de zile, ne-a dăscălit în de toate, și în istoria literaturii, și în istoria renașterii, și în istoria artelor decorative, și în istoria filmului. Ce n-am făcut cu el? Deci a fost ca o providență pentru noi. Acum am aflat că o vreme a fost profesor de limba română și zic, ce noroc am avut că nu s-a simțit acolo în lumea lui și a venit încoace, pentru că el când a plecat cu Dolphy Trost de la Brăila și a venit la București, a fost prima noastră șansă să se apropie de București, că altfel noi la Brăila nu aveam ce să căutăm ca să facem istorie artelor.
Și pomeniți contextul de generație, că ați pomenit nume importante, începând cu centenarul nostru Șora, care a declarat.
Da, era cu Balaci de același leat și scrie foarte frumos Balaci despre el, adică spune că era cel mai cult și mai citit dintre ei. Este extraordinar să recunoască cineva acest lucru despre un confrate, nu? Și Balaci, el însuși era un savant.
Formația era de filozof la Eugen Schilleru?
Litere și filozofie, așa era facultatea.
Și Naionescu de generație.
Da, și deci el a avut Gelu Naum, Anton Dumitriu, a avut și colegi nemaipomeniți, dar el era printre aleși.
Și a dispărut primul, aproape, da?
Naionescu a murit la 50, Schilleru a murit la 52. Probabil că ar fi fost unii care au murit și mai devreme, da. Nu-mi dau seama să spun, dar e frumoasă întoarcerea asta în trecut, dar un om care a marcat prin existența lui fostul Institut de Arte Plastice, actuala Universitatea Națională.
După aceea a fost generațiile Frunzeti și eu, la sfârșit, am prins generația Pleșu.
Ulic, da. Dan Grigorescu. Da. Noi eram la nivelul, la antipod, Eugen Schileru, Neculae Moraru.
Oh, da. Ați mai prins și polul negativ,
mi-am
da?
Am prins, da. Normal. Dar tot acum am aflat din această carte cu stupoare că Lucian Dragomirescu, asistentul Moraru, pe care noi îl asasinam că trebuie să ne vorbească despre Ari Bergson și ăsta făcea mai încet că se aude pe sală, Lucian Dragomirescu era elevul lui Schileru și avea acces la biblioteca lui Schileru, care era un unicat în Bucureștiul de odată. Nu compar cu biblioteca lui Vianu sau cu biblioteca lui Tarangul sau alte biblioteci faimoase, dar eu compar cu biblioteca unui om care avea arta pe prim plan. Adică filmul, arta...
Vizualul.
Și
vizualul.
Filozofia. Filozofia. Pentru că eu țin minte că pusesem ochii pe budismul Zen erau pe prim volume și cum am zis că n-o să fac eu față la așa ceva și m-am lăsat pe gubașa.
Și pentru că v-am întâlnit întâmplător într-o galerie bucureșteană proaspăt deschisă, dar pe o cale unde sunt câteva galerii și chiar muzeul Vasile Grigore, la Culturama, doamna Ruxandra Garofeanu, mereu aveți ceva în proiect și ceva de restituire, aveți o energie și chiar o operă de restituire remarcabilă a anilor apropiați tinereții dumneavoastră și ne-ați povestit ce înseamnă acum în proiectul dumneavoastră pentru 2017, anul 72.
Și am zis așa că trebuie ca cineva care știe, de pildă Vanda Mihuleac, habar n-avea, deși știu că și investighează lucrările din România.
Da, pentru că își pregătea 47,
o expoziție la MNAC, probabil, da. Și ea mi-a spus, extraordinar, eu nu știam că lucrările astea sunt la Muzeul Artelor Vizuale din Galați. Primul muzeu de artă contemporană din România, înființat în 68. Deci este un grup de 20 de graficieni nume, care erau extraordinar de importanți în epoca aceea și nu numai, care au reprezentat România la Bienala de la Veneția în 72. Deci lucrările lor, care sunt comasate prin colaje pe panouri de
aluminiu.
Probabil mi s-a spus făcute la Tulcea, că numai acolo era fabrica de aluminiu. Era ceva aproape totuși de Galați Tulcea. Deci aceste lucrări, care figurează ca o operă colectivă și anonimă, sunt extraordinare. Sunt de o modernitate, unele din ele, mă gândesc totuși anii 72.
Erau buni.
Nu se citea niciun realism socialist.
Nu, nici nu. Fusese dezghețul.
Apar niște coșuri de fabrici, apare o recoltă de porumb, dar...
Sunt pretexte eroice, da, aproape. Păi nu-l avem pe Olos acum cu o retrospectivă, nu în 72 s-a întâlnit cu Boys, nu se pleca pe șes, pe sub ștachetă.
Până în iulie, până la tezele din iulie.
Care erau în 71, dar s-a mai lăsat o hulă și pe secolul 20 o hulă.
A
da.
Fost așa ca o respirație mai ușoară. După aia a început iar să se strângă șurbul. Dar cred că expoziția asta pe care n-au văzut-o bucureștenii și care a fost foarte bine primită la Bienala de la Veneția, am citit în cartea scoasă despre participarea României la Bienala de Ruxandra Jubara, dar o să apelez și la
reluarea,
Activa,
da?
Frunzeti. Pentru că el era comisar, ani de zile a fost el comisar până a devenit fabrică. Și deci există o arhivă Frunzeti unde el are detailat ce se întâmplă, plus articolele lui din contemporanul, ale știu unde să mă duc și ce să citez. Dar în primul rând mai am în viață câțiva artiști,
da. Erceanu,
care se cheamă Dan Erceanu, Mircea Dumitrescu, Vanda Mihuleac și alții care au plecat, nu mai știu de soarta lor în străinătate, de soarta Vandei știu. Nu știu ce cu...
Cred că era cea mai mică în vârstă, Vanda, totuși.
Toți erau deja, dacă și Chiruag avea 40 și ceva de ani.
Dar Vanda era cea mai mică, din moment ce
absolut
are acum 70.
Absolut.
Da. Și cred că era singura femeie, ba nu, mai era Andronache.
Ați era Ana Maria Andronache, da. Deci, cred că va interesa aceasta.
Sigur că va interesa. Mai ales conceptul ăsta de operă colectivă,
da,
și de forțe.
Da.
Și
nu
de...
e semnată niciuna din ele.
Vă mulțumim, doamnă Roxandra Garofeanu, vă urmărim și vă stimăm extraordinar pentru ce faceți ca operă de restituire.
Mulțumesc.
Și de punctarea istoriei recente. O faceți chiar cu fapta.
Arte frumoase cu Aurelia Mocanu.